Eiropas Savienības institūcija un arī dalībvalstu vadītāja rīcībā ir saraksts ar 46 cilvēku vārdiem, kuri, kā apgalvo Ukrainas prezidents Petro Porošenko, ir bijuši tieši iesaistīti nelikumīgā un safabricētā Ukraiņu lidotājas un parlamenta deputātes Nadeždas Savčenko lietā. Viņu vidū ir arī augstas Krievijas drošības dienesta amatpersonas, kā arī divi Ukraiņi, bijušais un esošais Doņeckas separātistu līderis. Petro Porošenko pats personiski sarakstu atved uz Briseli un iesniedz Eiropas līderiem sanāksmes laikā. Nadežda Savčenko, kuru Krievijas varas iestādes apsūdz divu krievu žurnālistu nogalināšanā Austrum Ukrainā, šodien gaida Krievijas tiesas spriedumu. Par pilotes atbrīvošanu iepriekš iestājušies arī vairāki pasaules valstu līderi, viņu vidū arī ASV prezidents Baraks Obama. Ukrainas prezidents Petro Porošenko aicināja Eiropas Savienības līderus rīkoties ātri un noteikti un sodīt tos, kuri ir pielikuši roku, lai Savčenko nonāktu cietumā. Petro Porošenko.
Look, this is not some abstract sanction.
Šīs nav kaut kādas abstraktas sankcijas. Tas ir saraksts ar cilvēkiem, kuriem ir jāpiemēro ierobežojumi. Viņi ir bijuši tieši iesaistīti nelikumīgā virsnieces pilotes Nadeždas Savčenko arestēšanā, kura nelikumīgi tiek turēta Krievijas cietumā. Viņu nozaga no Ukrainas teritorijas, aizveda uz Krieviju, un šis saraksts, starp citu, ir ļoti līdzīgs tam, ko iesniedza Magnitska lietā. To ierosināja Ukraina, Eiropas parlaments, un tas ir veids, kā reaģēt uz Krievijas absolūti brutālajiem nacionālo un starptautisko līgumu pārkāpumiem.
Te jāatgādina, ka Krievu advokāts Sergejs Magnitskis, kurš izskatīja vairākus Krievijā skandalos korupcijas gadījumus un kuros bija iesaistīts augsts amatpersonas, mira Krievijas cietumā. Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju ar aicinājumu iekļaut melnajā sarakstā 32 cilvēkus, kuri bija cieši iesaistīti Magnitska arestēšanā un nāvē. ASV ievies reālas sankcijas pret 18 cilvēkiem. Ukrainas prezidents Porošenko norādīja, ka saraksts Savčenko lietā noteikti varētu būt vēl garāks, papildināms ar vēl vairāku cilvēku vārdiem, kuri ir iesaistīti vēl vismaz 10 citu Ukraiņu arestēšanā. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks publiski aicināja Krieviju atbrīvot visus nepamatot ieslodzītos.
Let me in this context reiterate the call.
Es atkārtot aicinu Krieviju nekavējoši atbrīvot visus nepamatot ieslodzītos Ukrainas pilsoņus.
Ukrainian citizens.
Taču, kā liecina avoti Briselē, Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme veidot melno sarakstu ar Porošenko iesniegtajiem vārdiem Savčenko lietā ir visai zema. Eiropas līderi vēl nesen par 6 mēnešiem pagarināja sankcijas pret 146 personām un 37 uzņēmumiem Krievijā un Ukrainā, kas vainojami Ukrainas suverenitātes pārkāpšanā. Vasaras vidū 31. Jūlijā beigsies to sankciju termiņš, kas attiecas uz Krievijas banku un enerģētikas sektoru, un eksperti liež, ka tas daudzām valstīm būs ļoti grūts lēmums, tā kā sankcijas ir bijušas spēkā ilgi un arī Eiropas Savienības dalībvalstis izjūt to sekas. Tiesa, kā atskaites punkts allaži ir uzsvērts Minskas līgums, kas paredz virkni pienākumu Krievijas un Ukrainas pusē, lai iestātos miers, un tā kā tas joprojām nav pildīts, tad arī par sankciju atcelšanu vismaz teorētiski nevar būt nerunas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.